Laiks mūsu rīta intervijai. No virsrakstiem, ka 16. marts šogad bīstamāks nekā iepakaļ agrāk, līdz pat atvieglotai nopūtai secinot, ka leģionāru piemiņas gājiens beidzies bez būtiskiem starpgadījumiem. Plaša emociju gamma ir pārdzīvota pagājušajā nedēļas nogalē, kuru turklāt, kā stāstījām dienas aktualitātē, nu pat papildināja Eiropas par nelikumīgu dēvētais referendums Krimā. Taču mēs turpmākajās minūtēs runāsim par mūsu pašu 16. martu, kā arī virzību Zolitūdas traģēdijas izmeklēšanā, jo tajā šonedēļ apritēs 4 mēneši. Mūsu studijā iekšliet ministrs Rihards Kozlovskis. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar vakardienu. Visi pasākumi ir noritējuši mierīgi. Jūs šķiet pats izteicāties, ka necerēt mierīgi un aizturētas vien dažas personas par sīkiem pārkāpumiem. Cik sarežģīti bija nepieļaut pretējo pušu fizisko konfrontāciju?
Nu, kopumā, droši vien, kad jāsaka arī, ka tāda nu, izteikta vēlme fizisku konfrontāciju nebija, līdz ar to praktiski tie visi scenāriji, kādi bija, un pasākuma dalībnieki pie viņiem arī pieturējās, līdz ar to arī tas lielākais risks, ko mēs redzējām, nevis redzējām, bet no kā mēs bažējām, varbūt nebija tik daudz no pašu pasākuma dalībnieku puses, cik iespējami, nu, teiksim, ja mēs varētu saukt provokātori, proti iesūtīti vai arī pašu māju radikāļi.
Vai šo, tā saucamo, provokātoru, kā jūs sakāt, filtrēšanā pirms tam bija liela spēki ieguldīti?
Nu, tātad, nu, mēs varam runāt nosīt, protams, iekšlietu sistēmu kopumā. Tātad gan analītiskais darbs, gan sadarbība, starptautiskā sadarbība, protams, ka tas prasīja zināms resursus, bet ņemot vērā, ka šis tradicionāli, nu, jau 16. marts mums jau vairākas gadus ir, līdz ar to, protams, ar dienestu strādā un ir jau iestrādājies kaut kāds zināms scenārijs, pēc kura mēs gatavojamies šādiem pasākumiem.
Tas scenārijs no gadu uz gadu ir ņemams ar, kā mēs sakam, copy-paste metodu?
Nē, copy-paste nav. Arī šogad tas nebija copy-paste un pagājušajā gadā nebija. Katru gadu faktiski, protams, ir kaut kādas nu, gan jaunas atziņas no drošības pasākuma organizēšanas, nu, gan arī, protams, ir kādas gan dalībnieku sastāvu izmaiņas, gan, teiksim, arī pasaulē notiek dažādas izmaiņas. Līdz ar to, protams, arī mēs skatāmies un vērtējam, kas varētu atbraukt un kāda ir šo personu mērķi, iespējami.
Neatklājot pārlieku daudz tehniskas iekšlietu informācijas, kas iespējams nav publiski, jāteic, cik daudz jūs varat teikt par to, cik lieli bija šie ieguldītie resursi, gatavojoties 16. mārtam, vai tie bija lielāki nekā pašā pasākumā uz vietas, cik rūpīgi jūs piegājātam?
Nu, faktiski, nu, strādājām, varētu teikt, nu, jau gandrīz mēnesi, jau var iekšlietu sistēmu kā tāda, bet, protams, ka, nu, tas... Lielākais resurss šajā gadījumā, protams, ir cilvēku resurss, kas tiek ieguldīts jau pašā pasākuma norises priekšvakarā un tajā dienā, faktiski. Tā kā, ja mēs salīdzinām, tad, protams, tie lielākie resursi ir tieši pēc fakta un cilvēku resursi.
Cik daudz jūs varat tā apmērumā surot?
Nu,
simtos?
Nu, nē, pat skaļi mēs nerunāsim.
Drošības policija iepriekš ziņoja, ka latviešu leģionāru piemiņas dienā šogad ir gaidāmi augstāki drošības riski, par ko mēs arī lasījām dažādos medijos un uz pasākumiem Rīgā varētu ierasties radikāli noskaņotas personas no ārvalstīm. Vai jūs varat teikt, cik daudz bija aizturēto uz robežas, piemēram?
Nu, daudz nebija, bet bija. Bija atsiecīgi, kā es arī minēju, bija vairāk kā 10 cilvēki. Ievietoti, personas ievietotas melnajā sarakstā, un daļa no viņiem arī bija mēģinājis iebraukt Latvijas Republikā, un tas tika novērsts.
Un savukārt pilsētas centrā pašā?
Faktiski, ne, pilsētas centrā mēs tiešām runājam par nu, sīkiem pārkāpumiem, huligānismu, alkoholu lietošanu sabiedriskā vietā, un tiešām nebija nepieciešamība pēc nu, aktīvas policijas rīcības, lai novērstu kaut kādas pārkāpumus.
Bet tā es no jums sapratu, ka pretēju viedokļu paudēja centieni provocēt, kādu šoreiz nebija tik izdevušies vai veiksmīgi, tāpēc, ka arī viņi paši nebija tik agresīvi kā citus gadus tā.
Nu, tas ir viens otrs, arī jāņem vērā, tomēr, kad tomēr šī iniciatīva, kas bija 12. Gadā no iekšlietu ministrijas par to, kad grozīt šo likumu par sapulcēm, gājieniem, piketēm, kas ļāva arī šogad tomēr šos pašus pretējā viedokļu paudējus norobežot, zināmā attālumā lielākā nekā pagājušajā, kā mēs atceramies, tur bija tikai barjera pa vidu, un līdz ar to, protams, nācās jau policijai stāties. Līdz ar to, es domāju, tas arī savā ziņā ir tomēr pluss, un varētu teikt, nu jā, varbūt arī nebija nu, vēlme viņiem pārkāpt, ja tā var izteikt tiesas spēles noteikums, proti, nu, tomēr attiecīgi bija iepriekš pārunāts ar visiem dalībniekiem, policija kā katru gadu tiekās ar viņiem, un nu, tad viņi arī pieturējās pie šī scenārija.
Es atgādinu, ka Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs, pat labam mūsu studijā, un ķeramies pie otra temata, kas ir Noteikti arī daudz nopietnāks, jo ilgtermiņā tam būs arī vēl jāturpina ieguldīt plaši policijas un izmeklētāju resursi. Proti šonadēļ, precīzāk piektdienā, apritēs 4 mēneši kopš Zolitūdas traģēdijas. Kopumā, kā veicas ar izmeklēšanu?
Nu, kopumā es uzskatu, ka viss norit pēc apmēram noteiktā izmeklēšanas plāna. Un, protams, kad tas, ko es gaidu un ko, manuprāt, arī lielākā daļa gaida, tas, lai šī gala eksperiments notiktu saskaņā ar grafiku, kas ir proti Zolitūdē paredzētais, lai izmeklētāji varētu nostiprināt pierādījumus un to nodrošina faktiski viena būvkompānija, kura visas darbas veids saskaņā ar grafiku.
Kas ir šis grafiks jūs minētais?
Tas ir aprīļa mēnesis, kad ir jābūt pabeigtai, šim būvniekam ir jāpabeidz visas priekšdarbi, lai varētu noritēt eksperiments.
Šķiet, ka iepriekš, nu jā, tas arī bija mārts aprīlis, laikam, kad ģenerālprokurors sacīja, kad varētu notikt eksperiments.
Jā, tas ir aprīlis un nu, bez šīs būvnieka palīdzības, protams, izmeklētāji nevarētu veikt šo eksperimentu.
Es saprotu, ka atšķiras cilvēku laiku uztvēri, jo sevišķi cietušo un bojāgājušo tuviniekiem, kur vēlas skaidras un drīzas atbildes, un šī profesionālā, procesuālā laika uztvēri, jūs arī sakat par grafiku, kā viss notiek. Ģenerālprokurors mums arī vairāk kārt ir teicis, ka svarīgi nepieļaut steigu, bet kā jūs pats vērtējat procesu gaitu? Tas nav pārāk izstīrts.
Es domāju, ka nē, tas piekrīt arī ģenerāla prokuroram. Pirmkārt, ja mēs runājam par procesu uzraudzību, tad, manuprāt, šāda uzraudzība nav bijusi nu, manā, teiksim, esamības laikā, kā ministram nav bijusi tik nopietna un tik tādā līmenī. Tas nozīmē, gribētu teikt, ka šeit nav runa par kaut kādu kavēšanos. Tiešām strādā vairāk kā 40 izmeklētāji un jāsaprot, ka tas darbs arī, kas ir jāveic, viņš ir ļoti, ļoti apjomīgs. Un tad otrs ir attiecīgi šis ekspertu bloks, ekspertīšu bloks, kuram arī ir jānotiek. Jo es gribētu uzsvērt vēlreiz tieši piekrīt pilnībā ģenerāla prokuroram, mēs nedrīkstam sasteigt. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc tam attiecīgi pēc policijas darba un prokuratūras darba, tas ir jau nākamā stadija, mums ir tiesvedība. Un tas ātrums varbūt sākotnējais, pēc tam var kaitēt kopējai, lai tā mums jau mērķis tomēr ir pabeigt ne tikai ātri izmeklēšanu, lai pēc tam, nu, tad tiesa tagad, bet tomēr, lai tas process būtu kvalitatīvs, jāņem vērā, ka nu, tomēr būvniecības nozare ir visnotaļ sarežģīta. Un es gribētu šeit piesaukt arī Polijas piemēru, kur 2006. Gadā notikusī traģēdija vēl tagad tiek iztiesāta tiesā. Tas ir 8 gadus, līdz ar to 8 gadus vēl nav nosaukt konkrēti vainīgā persona. Un šeit šie faktori, manuprāt, ir jāņem vērā.
Kas pašlaik notiek Priedainas ielā šī būvkonstrukcija veidošana eksperimentam, vietas uzraudzība?
Jā, vietas uzraudzība, jo kamēr policija nebūs pabeigusi visas darbības, kas ir nepieciešamas, lai pateikt, ka nu, tagad visi pierādumi ir savākt un nostiprināti, tad tas faktiski saistās ar šo eksperimentu, kas ir paredzēts, pēc tam visticamāk, ka tā ēka tiks nodot atpakaļ nu, īpašniekam.
Saistībā ar Zolitūdas traģēdiju policija esot atklājusi viltotus ar būvniecību saistītus dokumentus, bet vainīgais sodi jau saņēmis, to mēs lasījām. Par kādu dokumentu viltošanu tad ir sodīts šī uzņēmuma persona?
Protams, tas jāprasa procesa vizītēm. Es jums nevarētu pateikt, bet jā, tas ir viens no, ko acīm redzami policija jau redzēja izmeklēšanas gaitā, ka šis process var tikt izdalīts atsevišķi. Šī persona ir jau faktiski saņēmusi sodu, bet, protams, tas nenozīmē, ka šī pati persona arī pēc tam varbūt var netikt saukt jau atkārtot par kādu citu kvalifikāciju, kas būs nākus klāt.
Bet par citiem atsevišķiem izdalītiem procesiem jums nav nekāds
informācijas? Nu, faktiski es arī teicu, ka tas nenozīmē, ka tas ir tikai vienīgais process, kas ir izdalīts, varētu varbūt arī vēl kāds tikt izdalīts, bet nu, tas, protams, ir tiešām procesa vizītāja ziņā, jo viņi strādā nepārtraukti un šī informācija, kas tika sākotnēji apjomīgi ievākta, tagad viņi tiek analizēti un attiecīgi jau tiek veikts kvalificējušas darbības.
Iespējams par amatpersonu nolaidību vai tas arī...
Nu, es teiktu pa pilnu, jo projām nevienu no versijām nav atmesta un strādā izmeklētāji šīs galvenās versijas rastrāda gan, teiksim, nolaidību uzraudzībā, gan pašu projektu, būvprojektu pārkāpumu, gan arī būvniecības noteikumu pārkāpumu.
Un tomēr šī sodītā cilvēka vārds netiek atklāts sabiedrībai. Kāpēc jūsuprāt ir tāda piesardzība? Ja jau reiz sodīts, tad jau nav vairs tikai aizdomās turēties.
Nu, redzat, pirmkārt, es nezinu, cik tas procesuāli ir novirzīts, cik tālu, ja tātad policija ir nodevus un krimināla vājāšanai, ja ir nemaldos, tad tomēr arī ir nepieciešams tiesas apstiprinājums tam sodam. Nav tā, ka uz līguma pamata vienkārši vienojās, un līdz ar to es nezinu, cik dāli tas ir novadīts. Nu, manā uztverē, teiksim, nu, kamēr nav persona pilnīgi noteikti saņēmusi sodu un tiesa to ir apstiprinājusi, acīm redzot, nu, ir kaut kāda priekšnoteikuma, kāpēc neizpaušu.
Kā ir ar policijas spēkiem un spējām paveikt visus vajadzīgos darbus, gan uzraudzības, izmeklēšanas un tā tālāk, materiāla tehniskā bāze un darba kapacitāte, tā smalkāk izsakoties?
Nu, materiāla tehniskā kapacitāte tiek nodrošināta, to valdība ir apņēmusies un to arī pilda, nesen burtiski kādas pāris nedēļas apakaļ valdība piešķīrus vairāk kā 600 tūkstoši eiro valsts policijai. Līdz ar to, manuprāt, te jautājumu nav. Šeit tiešām ir jautājums par to, par pašu ekspertīzi. Es ļoti ceru, ka mūsu zinātniskais potenciāls ir pietiekams, lai pietiekami kvalificēti pabeigt šo izdarīt atbilstošu slēdzenes, lai policija varētu atbilstoši izvirzīt tad jau arī vainu un restīvi atrast, nu, teikt, aizdomās turamos un virzīt viņus tālāk krimināla vajāšanai.
Un vēl viena lieta, ko mēs gribētu arī jums pavaicāt par Rīgas pils degšanu, vai policijai ir kādi jau aizdomās turētie?
Es ļoti, ļoti ceru, ka burtis tas ir nu, tuvāko nu, dienu nedēļas jautājums, jo faktiski to pirms 16. marta mēs pārnājām valsts policijas vadību. Faktiski, jā, viņi ir izanalizējuši visus ekspertīzes slēdzienus, un pagājušu nedēļā jau tika veidots nu, tālākie soļi, kādā veidā, kam un secībā tiks izvirzīts pretenzijas. Kā es ļoti ceru, ka tas tiešām ir burtis tuvākā laika jautājums.
Uh-huh. Bet iemesli ja tik ilgai izmeklēšanai līdz šim, jūs prāt, jau nu, redzat, decembra, janvāri bija solīts?
Nē, nu bija tā, kas ir tas, par ko mēs bažējāmies, un kāpēc arī varbūt sākotnēji Zeltūdes traģēdijas lietā mēs bijām piesardzīgi uzreiz ar ārvalstu ekspertu pieaicināšanu lielā apjomā, tādēļ, kad arī šajā pilslietā mums ir tā, ka kopš, ja es nemaldos, augusta sākuma, kad tika nozīmēta ekspertīze, ko veica mūsu kolēģi Lietuvā, tika solīts, ka tas būs decembra sākums. Diemžēl mēs saņēmām tikai februāru vidū šādas rezultātas, un tā ir, nu, teiksim, tā ir stātotas kā palīdzība. Protams, mēs nevaram iejaukties citu valstu ekspertu darbā un uzteikt un noteikt viņiem konkrētas termiņas. Tādēļ arī bija, zinām, aizkavēšanās, bet nu, tāda tā realitāte.
Bet turpmākās dienas vai nedēļas, vai pat īsāks laika termiņš, ka jūs sakāt sola, kāds iespējams jau pavērsienus?
Nu, tā būtu jābūt. Un, protams, ka es prasīšu no policijas, lai arī tā būtu. Ekspertīzes ir, nu, skaidrs, ka ir jā, kaut kāds laiks ir pagājis, nu, jāapkopo, jāizanalizē, nu, izanalizācija ir, un nu, jābūt rīcībai, protams.
Paldies, ka atnācā šo rītu sarunu. Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs, bija mūsu studijā. Paldies.